Ja, kjære venner, kjære brødre og søstre. Godt å være her på skikkelig historisk grunn. Og faktisk i mitt liv for første gang jeg her akkurat dette stedet, så det stort. Det veldig godt å være sammen med både dere her, og også i løpet av disse andre samlingene og møtene. Det har hittil vært en liten testreise, synes jeg. Og så har jeg et utrolig godt vekskap med Hermansen-familien. Så jeg blir bortskjemt med alt mulig godt. Så jeg må faste litt når jeg kommer, men det passer jo bra. Noen som faste til min. Som dere hører på min dialekt, så jeg egentlig østlandsgutt, altså, fra Oslo. Men bor på tiden, har gjort det i 20 år i Kristiansand. Og der har jeg både jobbet i åpne dører, i skole- og studentlaget, og også parallelt og nå mer fulltid de siste årene, i denne stiftelsen Mor-far-barn. Men jeg har hatt lengst arbeidstid i laget, skolelaget, hvor jeg faktisk sammen jobbet i 22 år, hvorav 10 var i Portugal, som var et flott år, og hvor jeg ble også enda mer internasjonalt orientert. Den portugisiske lagsbevegelsen, og den norske også, er jo tilsluttet det som kalles International Fellowship of Evangelical Students, som har arbeid, altså det er ikke sentralisert, men det finnes arbeid som er tilsluttet denne unionen av lagsbevegelser. Det finnes arbeid i 150 land, så som er lagsbevegelser tilsluttet den samme forbundet internasjonalt. Så det ga meg virkelig mer smak også på dette med misjon, og da var det veldig rike år som jeg hadde i åpne dører, hvor jeg fikk nærkontakt på ulike måter med mennesker, brødre og søstre, kristne, som virkelig betaler en høy pris fordi de har valgt å følge Jesus. Og det er jo noe av bakgrunnen for den tematikken som jeg altså har valgt å tale over i dag, nemlig dette med å følge Jesus uansett. Uansett om kostninger, fordi vi har funnet perlen. Vi vet at dette er det verdt å leve for, og verdt å lide for, og verdt å dø for. Og der har vi mye å bli inspirert av fra våre forfulgte trossøsken. Jeg synes også dette stikkordet, eller dette uttrykket, å følge Jesus, det er jo både veldig bibelsk. Følg meg, sa Jesus til sine første disipler. Og det er jo det også Jesus har kalt hver enkelt av oss til. Det er å følge ham. Det er ikke å ta til seg og begynne å følge en ny religion, en religion med masse regler, ritualer og mye forskjellig. Nei, det er en relasjon til denne personen, Jesus Kristus, vår frelser og Herre, kongenes konge. Det er han vi skal følge, og han som også er over hyrden, han som virkelig er den som går foran og leder oss. Og denne dynamiske relasjonen er jo noe av det som jeg håper og tror veldig mange av oss som er her, og kanskje alle vi som er her i dag, også ønsker å ha levd i årevis, kanskje største delen av livet vårt. Men vi trenger stadig å fornye den, og bli inspirert, og vi er i nye livssituasjoner, nye faser av livet, og det er nye ting som skjer rundt oss. Så vi trenger hele tiden å bevisstgjøre oss på at Jesus kaller oss faktisk til å følge ham uansett omstendigheter. Den gode hyrde, og salme 23, er jo et veldig kjente vers. Og det med at det er den gode hyrde, og Herren er min hyrde, han leder meg gjennom daler, dødsskyggens dal til og med, opp på høyder, gjennom skoger, til hvilens vann. Det er mange forskjellige livsfaser, men hele tiden så vandrer vi med ham. Og jeg synes en del stikkord som dere vil finne på dette blå arket, som dere kan ta frem, som er disposisjonen for det jeg har tenkt å si nå. Så dere kan ikke begynne å lese gjennom hele arket nå, men vi skal ta punkt på punkt, så kommer vi inn på de forskjellige stikkordene, og da håper jeg at mange vil ta det med seg hjem, og kanskje bruke det som et bibelstudium, eller eventuelt i samtalegruppe, en bibelgruppe, og prate litt mer, slå opp bibelversene, og helt at la det drøp litt på det, la det modes det som er budskapet, ikke minst i disse bibelversene, som illustrerer noen av de stikkordene. Som dere ser, så liker jeg sånn bokstavrim med K-er og S-er og P-er og sånn, så her er det altså seks ord på K. Krybben, kanten, kraften, korset, kjærligheten og kronen. Og Det første stikkordet, det jo dette med krybben, som jo en metafor, et bilde, på det at Guds verdiskala helt annerledes. Jesus kom, altså ufattelig nok, til et liv her på jorda, og ble født i en stall, i en krybbe, i et dyretrau. Det altså lenger ned på rangstigen, kan man vel egentlig ikke tenke seg. Og det valgte Gud som arena for sitt komme til jord. Og hvis vi tenker på, selv hvis vi skulle ha hatt regi på dette, så tror jeg det hadde blitt ganske annerledes. Med kanskje både slott og parader og flysj og mye forskjellig. Så det var helt ufattelig hvordan Gud valgte i ydmykhet og identifiserte seg også med verdens fattige på den måten. Og den kristne tro ikke primært for å leve ut i katedraler, men den for å leve i hverdagslivet. Og jeg synes våre forfulgte trosøsken veldig gode forbilder og eksempler og illustrasjoner på at det går an å leve så nær Herren at også midt i lidelsen, midt i forfølgelsen, så Jesus de følger. De vet at han verdt prisen, og at hans verdiskala bare helt annerledes. Sånn som Jesus også framhøver barna som de største himmelrike, så framhever også Jesus de som lider med ham, som noen han virkelig identifiserer seg med, og det skal vi komme litt tilbake til. Jeg synes Søren Kierkegaard altså har en veldig interessant lignelse som sier riktige ting om dette, at Guds verdiskala bare helt annerledes. Og vi lever i et samfunn som vi også blir preget av. Vi blir preget av den åndelige luften som vi puster ut, den kulturelle luften som vi blir bombardert med i alle kanaler hele tiden. Og da må vi virkelig ta til oss både motgift og vaksine, kan vi si, i åndelig forstand, mot den negative og ofte ubudelige påvirkningen som vi får uansett uten at vi egentlig vil det. Men jeg får si det Søren Kierkegaard i en lignelse, at det var en gang to tyver som brød seg inn i et stort varemagasin. Det er alle Harrods i London med flere etasjer. Masse tusenvis av varer. Men i stedet for å stjele, så gikk de rundt og byttet prislappen på masse varer. Så ting som kostet 3500 kroner, det fikk de pris på kanskje 75 kroner. Noe som kostet 350 kroner, kostet nå bare 5 kroner, og så videre. Og så da kundene kom dagen etter, så ble de bare fullstendig forvirret. Her er alt snudd på hodet. Det som egentlig verdifulle saker, kostet ingenting nesten, og motsatt, det som bare noen småtteri, de har fått en enorm pris på hva som har skjedd. Og så sier Søren Kierkegaard, sånn det med Guds rike. Guds verdier bare helt annerledes. De motsatt av det vi tenker. Og jeg synes de versene som står referert her på arket og fra 1. Korinterbrev, siste delen her av kapittel 1, veldig sterke vers som går rett inn i dette. Der sier Paulus, det som i verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som noe. Verdiene, hvis vi snur på hodet, det som for verden veldig viktig, så verdifullt, det kan man bruke tid og penger på, alle sine ressurser for å nå de målene, det som bare så viktig mennesketall, det sier kanskje til. Det ingenting. Det betyr egentlig ingenting. Og motsatt, det som for verden så både enten forkastelig eller helt uten verdi, det ser Gud, det så viktig. Det må du bruke tid og ressurser penger på. Jaget og rett. Det samme som Paulus sier også i Filipperne 3, det som før aktet for noe verdifullt, noe veldig viktig, det skrap for meg for å opprette alt for å vinne Kristus. Så Guds verdiskala annerledes, og der krybben altså en metafor og et bilde på det, om at Jesus kom til jord, og han levde som, på mange måter som en utstøtt fraktig, samtidig som han også gjorde det han skulle gjøre, nemlig å gå veien til korset. Og kampen er nesten stikkordet på arken. Kampen er virkelig. Det å leve i Jesu følge, det å følge Jesus, uansett hvis det målet vårt med livet, det håper jeg det for oss alle, at vi virkelig strider en god strid og når frem til målet for seiersprisen. Hvis det målet, så er det en kamp. Det ikke sånn at vi kan bare flyte på bølgen, og så går det bra, og alt veldig greit. Nei, vi har fiender både i Satan, i verden, i vår eget kjød, vår egen egoisme, vår egen selvsentrerthet. Og kanskje vi må realitetsorientere oss litt, mange. Jeg vet at mange kristne, også unge kristne, de tenker ofte sånn at hvis jeg virkelig lever 100% for Jesus, da blir livet godt. Da blir det gøy å leve, kult, det blir bra, alt vil ha gå for skinner. Jeg kan sikkert tenke så veldig bevisst, men det er det som ligger under. Det er en del forkynnelse også, men det er lykkelig forkynnelse. Og hvor kantperspektivet blir borte. Og det tror jeg utrolig viktig å realitetsorientere oss, og da synes jeg det artig bilde, og det bare artig, men det veldig dypt også, på at vi ikke ombord, når vi følger Jesus, så vi ikke ombord på et krysskip, med masse luksus, og med overdådig mat, og underholdning hver kveld, og med svømmebasseng, og vi får nærmest liggesår av velvære, der vi ligger i svømmebassenget. Det ikke det som det kristne livet, ifølge Bibelen. Nei, det ikke bare på et krysskip, men på et krigsskip. Det det å følge Jesus. På det krigsskipet så det masse flott som skjer, og det et utrolig flott fellesskap. Vi har en fantastisk kaptein, Jesus selv. Og det mye flott som skjer, men samtidig så det faktisk i trekninger, det kamp med fiender. Vi kan bli beskutt, vi kan faktisk bli skadet og til og med bli drept. Helt fysisk, og det jo mange av våre trossøsken som opplever. Det millioner som blir grovt trakassert og diskriminert, og også forfulgt, og en god del også som betaler med sitt eget liv, fordi de ombord på et krigsskip, og det vet de. De vet at kampen virkelig. Og når Paulus skriver om at vi skal kle oss i og ta på oss den fulle rustningen, Guds fulle rustning, så ikke det bare sånn en søt lite bilde, men det realitet. Vi trenger det. Vi trenger både åndens sverd, som Guds ord. Vi trenger hjelmen for hodet vårt, tanken våre. Vi trenger brynjen, ja, for ikke minst vår hjerte, og for det som er der. Og vi trenger belte for å holde klærne på plass, og vi trenger skoene. I det hele tatt, vi trenger Guds fulle rustning hvis vi har planer og mål om å følge Jesus uansett omstendigheter og uansett hva vi utsettes for. Kraften, det neste stikkord, den tilgjengelig. Vi ikke overlatt til oss selv når vi ønsker å følge Jesus uansett. Nei, da har vi jo den gode hyrde som vil beskytte oss, som vil gi oss kraft, vil gi oss også næring underveis. Vi har ikke minst hans ord, som jo kraftgiven framfor noe, men også fellesskapet. Vi har fire brevene. Det enkle, ofte det beste, og det jo her også. Det Bibelen og bønnen og brødsbrytelsen og brorskapet, fellesskapet. Og det jo noe vi stadig må leve i og prøve å fornye oss i, og kanskje gjøre på nye måter, få variasjon, ikke alltid gjøre det på samme måten. Og i den forbindelse så tenkte jeg at jeg skulle nevne for dere når det gjelder Bibelen som en av kraftkildene. Det jo denne lille bibelleseplanen som står bak på dette arket. Hvis noen har lyst til å variere litt i bibellesningen sin, så det en mulighet å følge den lille planen her, hvor du får Bibelen i et fugleperspektiv, 150 kapitler fra alle Bibelens bøker. Og det ikke sikkert du skal bruke det nå, men kanskje siden. Det varer da cirka 5 måneder hvis man leser ett kapittel daglig. Det mye å gjøre alene, eller sammen med ektefellen, eller med barn eller barnbarn. Ikke nødvendigvis å lese høyt for hverandre, men også at vi følger den samme planen, og så snakker sammen regelmessig om hva det som gjorde mest inntrykk, hva det la vi snakke til i det kapittelet vi leste i dag og i går. Og jeg kan også nevne at denne lille planen her, den tatt fra et punkt som heter Bibelportal, som jeg kommer til å selge etterpå, og der ligger det også bak portatorene mange ressursark som handler om det som har vært tema for de fleste møtene som jeg på her nå, nemlig dette med mor, far, barnrelasjon, ekteskapet, barns rett til sine foreldre og disse temaene. Så da kan vi gå og skyte det gratis der, ressursark, og hvis dere vil kjøpe det hefte Bibelportal, så koster det 50 kroner, og alt overskuddet går til bibelarbeid blant fattige og befolkede kristne. Jeg synes ordet kraft veldig interessant, fordi på gresk så heter, eller altså ordet dynamis, og det står kraft i det nye testamentet, på originalen så det som regel ordet dynamis, altså. Og vi har jo det som lovord på norsk også, ikke sant? Vi har dynamitt, vi har dynamisk, og vi har dynamo. Og dynamo synes jeg kjempeinteressant, fordi det jo et lite apparat som produserer kraft når det kommer i bevegelse. Det skjer ingenting med dynamo når bilen eller sykkelen står stille, men når den kommer i bevegelse, så produseres kraft. Og jeg synes det en veldig god illustrasjon på den kraften vi også får fra Herren når vi kommer i bevegelse. Når vi går på Guds ord, vi går, våger oss ut av komfortzonen, gjør ting vi ikke vet etter hva blir resultatet av, tør kanskje oppsøke nye miljøer, gjøre nye ting, nå ut, fordi vi ønsker å nå nye mennesker med evangeliet. Det er det hele tatt å ta ut på ordet, også når det kan være litt risikabelt. Det å komme i bevegelse som enkeltpersoner og som menighet, som kristent fellesskap. Og dette med kraft jo et veldig viktig ord i mange sammenhenger i Bibelen. Det verdt å gjøre et ordstudium på det. Bruk databibelen hvis du har en eller en bibelordbok, og så slå opp ord som handler om kraft. Vi har et par tre som dere ser her på arken. Det mest kjente kanskje dette fra apostelgjerningen 1.8, hvor Jesus sier til disiplene, som var det siste etter at han har oppstått fra de døde, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og Judea, i Samaria og like til Jerusalems ende. Vi får kraft når vi kommer i bevegelse ut, enten det i nærmiljøet eller der til verdens ende. Og så det neste stikkord, korset. Det hans kors og vårt kors. Det ikke tvil om at det som utgangspunktet og sentrum, det jo Jesu kors. Det jo alt det som han gjorde, og alt det som skjedde på korset. Men Jesus snakker også om vårt kors. Og det mest kjente verset som handler om det, det der på andre linje, dette punktet, Lukas 9,23. Og Jesus sa, den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp hver dag og følge meg. Og når vi tar opp Jesu kors, så ikke det noe som bare kommer over oss, men et valg. Så det å ha en sykdom eller et problem, så kan vi snakke om at ja, det hans kors, eller hun fikk det korset der. Og man kan jo på en måte bruke det, men det ikke det som den bibelske betydningen, at det som skjebne og livssituasjon, det at vi velger Guds vei. Og som en har sagt, at når vi velger Guds vei, og ikke vår egen horisontale vei, så velger vi korset. Når vi tar Gud så alvorlig at vi virkelig velger han, og følger han uansett, selv om det på ingen måte det mest behagelige. Og så synes jeg det verset som står der øverst i det punktet, Galaterne 2.20, et nøkkelvers også for hva det betyr å leve med korset som sentrum i sitt liv. Og det dette hvor Paulus sier, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i tro på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg korsfestet med Kristus. Det det jo verdt å meditere over regelmessig, ofte. Hva betyr det? Jeg korsfestet med Kristus, men jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Altså det jo det som opp gjennom kirkehistorien har vi kalt unionistika. Så den mystiske, den forunderlige fellesskapet, union, samfunnet med den korsfestede Kristus. Og det noe vi kan utforske hele livet og som virkelig er noe det dypeste i disippelskapet, det med å være korsfestet med Kristus. Som dere ser, så står det hendelsen der til Romerne 6 og så, vers 3-8, som er et veldig flott avsnitt, hvor begrepet med han, med Jesus, forekommer 6 ganger i de på versene der. Det er å leve med Jesus, det er å være korsfestet med Jesus, det er å oppstått med Jesus, det er å lide med Jesus. Og den identifikasjonen som Jesus ønsker å ha med oss, den er utrolig sterk. Og det kommer så tydelig frem også i det avsnittet som står nevnt der også, nederst under punktet korset, nemlig apostelgjerningene 9, vers 4 og 5. Og det er jo noe som forfulgte kristne virkelig har til hjertet, og vet at dette bærer dem. Og det kan bære oss også i den motstanden, og den kanskje utstøvelsen og forakten vi kan møte, fordi vi ønsker å sette Jesu vilje først. For der i det verset, de to versene, så er det jo den beretningen om Saul, som drar til Damaskus for å fengsle kristne. Allerede noen få år, 3-4-5 år etter Jesu oppstandelse, så var det med, i hvert fall en menighet kanskje ble i Damaskus, og mange andre steder rundt om, i nærområdet rundt Israel, fordi disiplene hadde gjort det Jesus sa, dere skal få kraft når Hellige Ånd kommer over dere, dere skal gå ut og være vitne. Og da møter Paulus, eller Saul, som han har hett, møter han Jesus i et syn på veien. Saul, hvorfor forfølger du meg? Så spør Saul, hvem er du her? Jo, jeg er Jesus, han du forfølger. Og det som er så sterkt her, det er jo at Jesus sier ikke, Saul, Saul, hvorfor forfølger du de kristne? Nei, hvorfor forfølger du meg? Og når Saul spør, hvem er du her? Jo, jeg er Jesus, han du forfølger ikke. Jeg er Jesus, Herren til dem du forfølger. Og det sier noe utrolig dypt, synes jeg, på, om Jesu identifikasjon med oss, med kristne, med lidende kristne, ikke minst forfulgte kristne, som betaler en pris fordi de virkelig ønsker å følge Jesus uansett. Og når vi også kan møte motstand, så, og det tenker jeg og vet også forfulgte kristne, så er ikke det fordi de er noen ekle mennesker, og alle misliker dem, eller de skriver det eller noe. Nei, det er Jesus i dem som provoserer oss. Det er det som er anstøtet, og det er det for oss også, men vi kan ha naboer eller arbeidskolleger eller andre som angriper eller utstøtter oss på grunn av vår tro, så er det fordi vi er ekle, men det er Jesus i oss. Og den identifikasjonen at Jesus blir forfulgt når vi blir forfulgt, den er altså både grunnen til å da synke skikkelig inn i hjertet, og nå da være til trøst også når vi kan møte motstand. Og der inspirerer i hvert fall forfulgte kristne meg veldig på hvordan de også tenker og lever i dette. Så er det ordet kjærligheten, som da blir det mest siste stikkordet på dette arket. Det, kjærligheten er jo fundamentet. Både Guds kjærlighet til oss, alt det Jesus viser, både om Gud og Jesus bytter selv med sitt eget liv, hvordan kjærligheten til mennesker, til sin himmelske far, til oss, preger det han sier og det han gjør. Vi kan vite at alt det Jesus gjør, og alt det han sier, er av kjærlighet. Det er ikke vårt beste. Det er ikke for sin egen del, for å mele noen egen kake, det hele tatt. Nei, det er for vår skyld. Og så har vi dette dobbelte kjærlighetsbudet, hvor Jesus minner oss på noe som finnes også i Gamle Testamentet, men som han sammenfatter på denne måten, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand. Dette er første og største bud, og et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Her også er forfulgte kristne, våre brødre og søstre i mange land, gode forbilder og inspirerende eksempler for oss på at det er noe som heter radikal kjærlighet. Og det tror jeg vi i Norge og kristne i Norge må begynne å øve oss mer på, å vise radikal kjærlighet. Den type kjærlighet som Jesus jo nevner, for eksempel i bergprekenen, om at vi skal elske våre fiender, vi skal be for dem som forfølger oss, vi skal velsigne dem som forbanner oss, fordi vi har en himmelsk far som gjør det samme, og han ønsker at vi også. Både skal vi fullgjort fra bitterhet og synes synd på oss selv, og i stedet begynne å vise i praktisk handling av ord at vi ønsker å ligne Jesus også på det, og vise radikal kjærlighet. Og det er sånn som ikke vi greier av oss selv, kan vi dra oss selv til hodet og begynne å elske dem som hater oss, hvis det finnes noen som gjør det, eller som bak for å ta opp. Men da sier jo Jesus at salig er dere, når dere blir hånet og spottet, når dere blir utstøtt på grunn av deres kristne navn som kristne, når dere blir foraktet, når folk ikke vil ha noe med dere gjøre, for menneskesønns skyld. Det er jo velsignet, faktisk. Og det å vise kjærlighet tilbake mot de som forakter oss, det er noe vi må få Herrens kraft til å gjøre, og vi trenger styrke fra hverandre, forbønn. Men vi må kanskje skjerpe oss litt på dette, at kristen kjærlighet, det er noe mye mer enn bare å like de som liker oss, og være hyggelig og snill. Nei, det har også med radikal kjærlighet, og det er en utfordring som vil følge oss helt til vi andre verker. Og der må vi også be for hverandre, stå sammen, og oppleve dette med tilgivelsens kraft, som også våre forfulgte trosøsken i mange sammenhenger er utrolig sterke eksempler på hvordan de kan og makte, fordi de har fått Guds hjelp og Guds kraft til å tilgi de som kanskje drepte mannen deres, eller som drev det på flukt, som brente kirken deres. Det er et godt eksempel fra Egypt, da det var denne revolusjonen, eller den maktovertagelsen av han som nå er president, så ble kristne veldig mislikt av det muslimske brorskap. Det var vel i 2013, eller 2014. Og da ble 80 kirker brent i løpet av et par uker i Egypt. Rundt 80 koptiske kirker i Egypt ble brent. Og da gikk erkebiskopen i den koptiske kirken på TV og ble intervjuet. Han sa det at vi er veldig lei for at dette skjer. Vi gråter over alle de kirkebyggene vi har mistet. Men vi ønsker å følge Jesus som er vår Herre og Frelser, og vi sier her nå at vi ønsker å tilgi dem som gjorde det. Og det gjorde det enormt inntrykk på mange muslimer, og forenet også kristne. Og det er et typisk eksempel på radikal kjærlighet og tilgivelsens forløsende kraft. Så er det kronen som er det siste punktet, og som nå er det ordet jeg bare skal si litt om før vi lander denne talen. Og den kronen, det er jo da altså et metafor av bildet på den seierskransen som vi skal få del i når vi kommer hjem. Jeg synes det verset som står der i Romerne 8, som er nevnt, er jo veldig talende i den sammenheng. Er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Lidelse og herlighet går hånd i hånd. Og det har også med et evighetsperspektiv å gjøre. Vi vet at det vi må betale av pris her, som vi må forsake, som vi kanskje må også betale med å bli upopulære, ikke å være med i en god selskap, kanskje til og med miste jobben eller andre ting som millioner av våre trossøsken opplever, at vi begynner å ligne litt mer på dem, det er for ingen ting å regne mot den herligheten vi skal få del i. Og det er det som også bærer utrolig mange kristne som har det vanskelig, det er det vi vet at vi er på vei gjennom fremmed land, vi er pilegrimer mot målet, og der skal vi få sitte til bords i landets bryllup, vi skal få det evige liv, vi skal få møte Jesus.
Jeg synes det blir...
Jeg vet ikke hva jeg synes, men jeg overbevist om at det blir det største for alle når den tid kommer, det å møte Jesus ansikt til ansikt. Men så tror jeg også at det blir vanvittig stort å møte mennesker som jeg tror alle oss kommer til å møte mennesker her som sier, kommer bort til oss, kommer bort til Bojov, til Bojov. Jeg her på grunn av deg. Åh, kjenner du meg? Kjenner jeg deg? Nei, vi har aldri møttes, men du støttet det visjonsprosjektet i India den gangen. Du ga noen strikke, du ga mange tusen kroner. Eller du støttet det bibelprosjektet, du var søndagsskolelærer, trofast i alle de årene, og så videre. Og da kom jeg til tro. Vi har møtt mennesker som der, fordi vi har brukt av våre ressurser, og vi har tenkt evighetsperspektiv. Hva det som betyr noe? Hvilke verdier det mitt liv er preget av? Gi et tiende. Jeg en forvalter som virkelig vet det at mine penger, mine krefter og mine ressurser, de kan ha evighetsverdi på mange mennesker? Eller jeg mest opptatt av det som samfunnet rundt meg opptatt av? Vi annerledes som Jesus etterfølger i forhold til verden rundt oss når det gjelder mannen? Det virkelig et av de store spørsmålene for kristne i Norge i dag. Og der sier Jesus mye sterke saker, og som vi må ta hensyn til hvis vi ønsker å være bibeltro og leve i etterfølgelse av ham uansett. Så krybben, kampen, kraften, korset, kjærligheten og kronen. Det seks stikkord, så holder jeg for mye igjen for når jeg mediterer for dem, og gjerne prøver å finne mer bibelske henvisninger, belegg, avsnitt som handler om disse ordene, og det finnes mange av dem rundt om i Bibelen. Så kanskje det et lite prosjekt for noen av dere, å gå på jakt i Bibelordboka eller i databibelen, og lete etter andre sannheter, andre vers som kan utdype og utfylle disse seks stikkordene. La oss be sammen. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg fordi du har kalt oss til å følge deg i vanskelige tider og i gode tider. Når vi på toppene, når vi i dødsskyggens dal. Du har lovet å gå foran, og du gir kraft underveis. Takk, Jesus, fordi du har gjort alt som nødvendig for at vi skal følge deg i frihet og med glede. Du har gjort alle forberedelser. Du har gått foran med makt, ferdiglagte gjerninger som vi kan vandre i. Og du har gitt oss et fellesskap hvor vi kan bry oss om hverandre, støtte hverandre, be for hverandre. Jeg ber her for denne menigheten og for alle som her nå på denne gudstjenesten. Herre, tal til oss, gjør oss lydhøre og lydige. La oss få ta deg på ord.